Usually kasi ang mga politiko, maraming mga materials, no, mga pulyetas na dinadala nila pag nangangampanya. Tapos yung iba, bigay lang ng bigay, yung tinatapon lang nila sa kalsada. So yung iba naman, wala namang pumupulot. So sana nga, gawin nilang control yung pagbibigay para hindi naman sayang. Yung zero waste strategy namin para sa halalan, para pag ipaalala sa mga kandidato na huwag silang magkalat masyado. Yung gagamitin nilang mga materyales, eh, dapat karamihan yung at least nabubulok, no? Iwasan yung paggamit ng mga plastic banners, yung mga tarpaulin, at kung pwede ay papel, at saka huwag namang magkalat, ibigay lang yung tama, no? At saka bawal magpako sa mga puno ng mga advertisements nila. May sulat na kaming ginawa para sa Department of Environment and Natural Resources at saka sa COMELEC, yung Commission on Elections, na para igawin nilang official yung panawagan ng Eco-Waste Coalition at saka ng mga miyembro nito na gawing zero waste yung election.
At bukod po sa pangangampanya ng mga politiko sa halalan, saan nyo nais makita ang mga inisyatibo nila para sa mas mabuting kapaligiran?
Kung nananawagan kami, kasama dyan yung mga local government units at saka mga eskwelahan.
Ano pong inaasahan nyo mula sa mga politiko ngayong halalan, ngayong nakamit na ang climate deal sa France noong Nobyembre at Disyembre last year?
Yung sa climate change, yung deal, yung climate change conference, nandun na ako sa Paris, nag-attend ako niyan eh. So maganda naman na mayroong deal nga na nangyari. Pero alam mo, sabi ko nga palagi pagka kami nagsasalita, hindi na pwede yung business as usual. Iibahin na natin yung ating mga ginagawa. Pero may awareness na rin na nakikreate, may mga awareness na rin na pagkagising ng ibang tao. Pero karamihan, hindi pa rin pumupunta sa isipan nila yon eh. Kasi pagkatapos nga nung conference na yun, di ba merong yung Black Mass Green Procession, ang dami pa rin naging basura. So wala naman kaming tigil sa paalala. Baka naman sakaling mabawas-bawasan na yun sa susunod, actually nagiging aware na rin yung mga tao. Pero masyadong maliit pa din yung awareness.
Ano pong mga plataforma ang ninanais niyong isulong ng mga politiko ngayong nakamit na ang climate deal?
Kasi nga, isa sa dahilan ng climate change, ng greenhouse gas, yung methane na nililika pag tinambak mo lang yung basura mo sa dump site o sa landfill. Unang-una, kailangan magbawas ng basura. Reduction muna bago na yung segregation, composting kailangan, mag-minimize muna sila yung pauntiin nila yung basura nila. Yun na yan sa, dapat yun, may mga ordinansa sila, may mga batas na gagawin ng mga local government units. Na meron naman kasi ang Pilipinas National Law on Solid Waste Management. Lalo na kaming Mother Earth, gumagawa kami ng mga modelong zero waste cities, barangays. Ngayon ginagawa namin yung buong probinsya ng Nueva Vizcaya na maging zero waste. At least doon, lahat ng munisipalidad at barangay na may 15 municipalities doon at saka 275 barangays, alam na nila kung ano yung zero. Yung Batangas City na 105 barangays, inumpisahan na din ng Mother Earth Foundation. Ako po yung chairman ng Mother Earth Foundation. Ngayon, mayroon na kami mga modelong city like San Fernando City ng Pampanga, zero waste city yon. Maliit na lang po ang kanilang basurang nilalagay sa tambakan. Meron din kami mga modelong zero waste barangays. So para gayahin sila ng mga barangay na katabi nila. So yun pa ho ang aming isinusulong ngayon. Parang maging magkaroon ng mga modelo para gagayahin na lang nila kung ano yung ginagawa ng mga syudad na yon at barangay na yon.
At ano pong kailangan mangyari para maging mas aware ang mga tao tungkol sa mga plataforma ng mga kandidato pagdating sa kapaligiran?
Hindi pa naman ganun nga ang awareness ng tao. Binoboto pa rin nila yung mga popular, yung gusto nila dahil kaibigan o akala nila may magagawa. Hindi pa rin yun ang pangunahing motibo, yung environmental protection. Malungkot nga eh. Pero yung sinusulong namin na magkaroon ng mahusay na pagpili ng mga kandidato. Wala pang ang kandidato, halos na yun ang nangunguna sa plataforma nila eh. Halos nasa likod na likod ng environment. So dapat sa mga debate, kailangan may magtatanong tungkol sa environment para malaman ng tao kung anong pananaw ng kandidato doon. Pero wala pa yan sa awareness, hindi pa malaki.